ráno všem vám, které jsem vás nepozdravila. A mám na vás hnedka jednu otázku, na vás děti. Máte ve škole nebo ve třídě nějaké dítě, které je třeba šikanované, nebo kterému se děti posmívají? Nebo které je prostě takové ostrkované?
Jo.
Já vám tady o jednom povím příběh. Stalo se to tenkrát za války. Jídlo bylo na potravinové lístky a na chleba se musely stát dlouhé fronty. Jiřinka, děvčátko křehké jako květina, byla nejmenší ze všech dětí a v životě to kvůli tomu neměla vůbec lehké. Žila jen se svojí starou a chudovou babičkou a tak se musela doma pěkně ohánět. Pomáhala s vařením, praním a žihlením a také uklidit musela. A dokonce i do koloniálu pro chléb zaskočila. Vždy časně z rána vyběhla z domu a utíkala k pekařství, aby tam byla co nejdříve. Moc si s tím ale nepomohla. Nakonec stejně skončila jako poslední. Větší a starší děti ji pokaždé odstrčili a postavili se před ní. Chudák malá, odporovat si netroufla a když viděla tu dlouhou frontu, podlamovala se jí strachem kolena. Krčila se prokřehla za strkajícími se dětmi a v bříšku jí kručilo s hlavou a hlavou se jí honily starosti o babičku. Co bude babička jíst, je tak slabá a nemocná? Děti ve frontě měly také hlad. A proto, když se dostali na řadu, vybírali si ty největší pecny a na Jiřinku zbyl pokaždé ten nejmenší. Jednoho dne si paní prodavačka všimla jejich ručiček, tenkých jako stébla trávy. Chudinka holčička povzdechla si, vždyť je hubená jako pírko a zase na nic byl takový zápecník. Jiřinka to slyšela, rozpačitě se usmála a povídá: babičce, to bude stačit a já si ulomím jenom patečku. Moc vám za chlebíček děkuju. Každý den to dopadlo úplně stejně. Jiřinka si přivstala, byla před obchodem úplně první, ale jakmile se přihnali ostatní děti, zase se krčila na konci řady. Než se prodrala pultu, ležel na ní ošatky jen ten maličký chlebík. Ten ze dne byla stále hubenější a paní prodavačka už se na to nemohla dívat. Tak to dál nejde, řekla si. Něco pro tu malou musím udělat. Po chvíli přemýšlení zašla do pekárny a nechala upéct bochánek, přesně takový, jaký pravidelně zbýval na Jiřinku. Ten pak položila mezi ostatní chlebíky. Když se ráno přiřídili děti, žádné z nich nesáhlo potom ubohoučkem bochníčku. Každý se dral o ten největší. Ono se nebylo co divit. Chleba bylo málo, byla válka a hlad. Děti vybrali všechny velké pecny a na Jiřinku zbyl znovu jako poslední. A když Jiřinka znovu jako poslední nakoukla přes pult, z ošatky se na ní smutně díval poslední odmítavý bochánek. Bylo jí dobreku. Vzala ho a smutně se ploužila domů. Tak ráda by se dosyta najedla, ale namísto toho budou s babičkou opět obracet každé sousto dvakrát. Druhého dne přišla Jiřinka obchodu obzvlášť brzo. Chtěla mluvit s paní prodavačkou a vypadala velmi nedočkavě. Co se jí asi přihodilo? Tváře jí hořely napětím. Netrpělivě přeskakovala a u dveří krámku, a sotva se ale přihnali ostatní děti, byla zase na konci řady. Paní prodavačko, volala ze všech sil. Co se děje, Jiřinko, děti pustej dopředu, okřikla je. Paní prodavačko, podívejte se, tohle bylo uvnitř pochánku, třepotala Jiřinka dojaté ženě před očima pomuchlanou pankovkou. Včera to našla babička, když krájela chleba k večeři. My vám ty peníze nechtěli vzít, opravdu, kunkla nesměla. Já vím, Jiřinko, vždyť jsem tam pankovku nechala sama zapéct, povídá paní prodavačka. Po těch slovech zavládlo v obchodě hrobové ticho, děti přemýšleli. Že jsem si nevzal ten prťavý chlebík. Postneskl si po chvíli jakýsi pihovatý klučina. Ostatní děti se k němu souhlasně připojili. Za chvíli to v krámě hučelo jako v kůle. Však jste si ho mohli vzít, ale všichni se berete o ten největší. A tak bochníček z penězí zbyl na Jiřinku. Jiřinko, nechej si ty peníze, jsou tvoje. Kup si za ně něco teplého na sebe. A podívej, ještě něco pro tebe mám. Tenhle velký chleba jsem nechala upéct pro tebe a tvoji babičku, řekla paní prodavačka a na Jiřinku se usmála. Jú, to bude mít babička radost. Zavískla veselé, popadla pecen, poděkovala a uháněla domů. Voněvý chléb tiskla pod paží a v dlaně svírala darované peníze. Těšila se, až bude moct až bude moci babičce dělat tu šťastnou novinu. V obchodě se znovu rozhostilo nezvyklé ticho. Děti se zadumaně dívali jeden na druhého, pak si vzali svůj díl a šourali se ven. Od toho dne už se nikdy nestalo, že by Jiřínka stala až na konci fronty. Jaké je z toho poučení? Ten příběh byl o tom, že naše sobectví může zapříčinit strádání druhých. Takže pomáhejme těm dětem uslabením třeba v té třídě a buďme jim kamarády.
Milé sestry, milí bratři, milé děti, milí přátelé, děkuji za pozvání sem k vám. S manželkou na cestě sem jsme počítali, kolikrát jsme již byli mezi vámi. Úplně přesně to nevíme, ale v každém případě už jsme byli v zdejším kraji minimálně 9krát, co jsme počítali. Většinou 2krát do roka přijíždíme k vám do krásného prostředí Karlovy Studánky a Vrbna a tento týden Ludvíkova, protože už jsme přijeli v neděli a trávili jsme tady takovou dovolenou jarní a moc se nám tady líbí, když se nadýchneme toho čerstvého vzduchu, tak nejdřív pro organismus to je šok a pak se s tím vyrovná jemu dobře. Jsem rád, že dneska mohu k vám promlouvat a věřím, že toto boží poselství, které se týká života na věčnosti, se stane realitou pro každého z nás, tak jak tady dneska jsme. A věřím, že i pro další členy tohoto sboru, kteří tady nejsou, vidím, že někteří tady nejsou, asi jsou nemocní, nebo někde jinde. Na začátek bych vás požádal, abyste si vzali Bible a našli si text ve Zjevení v 21. kapitole. Budeme číst Zjevení 21. kapitolu a tam verše 1. až 5. Budu číst ze českého studijního překladu. A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již není. A to svaté město, nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže. A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl, hle, boží stánek s lidmi, bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid. A sám Bůh bude s nimi a Bůh setře každou slzu z jejich očí a smrti již nebude, ani žalu, ani křiku, ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuli. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. A řekl mi, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. Věříme, že Bůh naplní svá zaslíbení daná v písmu. Věříme, že Ježíš brzy přijde pro ty, kteří mu jsou věrní, pro ty, kteří se mu oddali z celého svého srdce. Pokud jsme Bohu věrní, pokud spoléháme na Krista a na jeho spravedlnost, pokud žijeme pod vedením Ducha Svatého, tak vstoupíme do života věčného. Co však víme o tomto věčném životě, který přijde? Bude radostný a zajímavý? Anebo se budeme celou věčnost nudit? Jaká bude vlastně kvalita tohoto života? Budeme zažívat osobnostní a duchovní růst? Budeme moci uplatnit svoje schopnosti, svůj talent, svoje přání, svoje touhy? Pro mnohé lidi zdá se, že nebe není moc přitažlivé. Vždyť tento svět, ve kterém žijeme, nabízí spoustu zajímavých věcí. A ve srovnání s ním se jim nebe zdá spíše omezené a neatraktivní. Lidé si častokrát myslí, že tam budou pouze harfy, pěvecké soubory, zahrady, zvířata. A pokud zrovna nemají tyto věci v oblibě, tak se jim zdá, že ten život v nebesích bude nudný. Takovýto pohled je takovým dětským pohledem a zkusme se v dnešním kázání zahledět na texty písma očima dospělého člověka. Najdeme si 1. Korinským, 2. kapitolu a tam 2. kapitolu a tam 9. až 10. verš. Takže 1. Korinským, 2. kapitola a 9. a 10. verš. Ale jak je napsáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil skrze svého ducha. Duch svatý nám zjevuje poznatky o věčném životě. V Biblii jsou odkazy na to, jaký bude život v nebesích doopravdy. Tato tématika je důležitější, než se na první pohled zdá. Proč? Protože náš současný život je silně ovlivněn tím, jakou vizi budoucnosti máme. Náš současný život silně ovlivňuje to, jakou vizi budoucnosti máme. Pokud je život v nebesích dostatečně atraktivní, může nás to posilovat a povzbuzovat, když prožíváme těžké chvíle. Jsme motivováni k tomu, abychom se připravovali na budoucí život. Takže bude věčný život skutečně stát za to, abychom mu věnovali čas a pozornost? V dnešním kázání se chci zaměřit na 3 oblasti věčného života. A tou první oblastí nebeského života je prožívání nádherných vztahů a našeho kněžství. Každý z nás jistě touží po hezkých a harmonických vztazích. Pokud takové vztahy prožíváme, jsme naplněni radostí a štěstím. Nebeský život je místem, na kterém vládne čistota, upřímnost a důvěra. Budeme tam prožívat vztah s Ježíšem, neboť budeme v jeho přítomnosti. Známe velice dobře verše z Janova evangelia ze 14. kapitoly 3. verš. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A před chvílí jsme četli ze zjevení 21.3. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. My uvidíme tvář Ježíše Krista. Budeme s ním mít společenství. Bratři a sestry, těšíte se na chvíle, kdy si popovídáte s Ježíšem tváří v tvář? Tak jako s přítelem a se svým pánem? Kdy se jej budete moci zeptat na cokoliv? Kdy s vámi probere určité události z života na této zemi? Kdy vám setře slzy z očí a pofouká všechny bolístky? Kdy s ním budete plánovat, a prožívat radost z nového života. A kdy jej budete uctívat spolu s ostatními bytostmi. Těšíte se na to, až se takto s Pánem Ježíšem setkáte a uvidíte. V nebesích budeme také prožívat vztahy s ostatními lidmi, včetně významných postav Bible. Co vy, děti, chtěli byste se setkat s Adamem a Evou? S Abrahamem, s Josefem, Mojžíšem, s Noemem? Konečně se ho zeptat, jak to tenkrát bylo, jak se ta zvířata všechna na tu archu vešla? Kam ta žirafa dala ten svůj dlouhý krk? A všechny ostatní zvířata, jak tam vlastně tenkrát spolu byli a pluli? Chtěli byste se setkat s Davidem, s Ruth, s Ester, nebo s apoštolem Pavlem, Janem a dalšími velkými postavami biblických dějin? A co takhle setkat se s význačnými osobnostmi dějin? Například s Janem Husem, s Janem Amosem Komenským a s dalšími. A chtěli byste se setkat s lidmi, se kterými jste se osobně znali a kteří už nás opustili? S vašimi prarodiči, rodiči, dětmi, přáteli, známými. Chtěli byste se s nimi opět setkat a popovídat si? Vztahy v nebesích již nebudou ničím rušeny, neboť už nebude smrt, nebudou nemoci, rozchody ani odcizení. Budeme mít také neomezený čas na prozkoumávání myšlenek a plánů lidí, abychom se zblížili. Budeme mít neomezené příležitosti překonat emocionální bariéry a předsudky k některým lidem, které se nahromadily během našeho pozemského života. Už konečně budeme moci prožívat opravdové vztahy. Vztahy bez přetvářky, bez takového toho divadla, které se častokrát na tomto světě mezi lidmi děje. Už konečně budeme moci žít klidným a laskavým životem s druhými. Nezbytnou součástí zachování harmonických vztahů v celém vesmíru je a bude naše kněžská role. Najděme si prosím první list Petrův, tam druhou kapitolu a 9. verš. První list Petrův, 2. kapitola a 9. verš. A tam je psáno: vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví. A něco podobného je napsáno ve Zjevení v 5. kapitole a tam v 9. a 10. verši. Zjevení, 5. kapitola a tam 9. a 10. verš. A zpívají novou píseň: jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu a učinil si je králi a kněžími našemu Bohu a budou královat na zemi. Kněží jsou prostředníci. Bible říká, že Ježíš Kristus je prostředník mezi Bohem a lidstvem. Protože se stal člověkem, má zvláštní vztah k lidem. A pokud my budeme mít kněžskou roli, potom také budeme prostředníky mezi Bohem a celým vesmírem. Co to však znamená? Proč by Bůh vyvolil bývalé hříšníky k této zvláštní speciální roli kněze. Pro celý vesmír bude velice důležité, abychom vyprávěli náš příběh utrpení, zármutku a hříchu. Ve vesmíru je mnoho důležitých otázek, které potřebují vysvětlení. Například, pokud je Bůh dobrý, proč existuje tolik zla na zemi? Pokud je Bůh milostivý, proč připustil, aby hřích vládl tak dlouho? Pokud Bůh zničí hřích, jak zaručí, že už nepovstane znovu? A naše kněžská role je zde naprosto klíčová. Bůh zajistí skrze nás, že hřích už napodruhé nepovstane. Naše přítomnost a svědectví, dějiny této země, naše zkušenost, naše příběhy, které budeme vyprávět, budou věčným svědkem všem novým stvořením, která možná vzniknou. Budou to bytosti, které nezažily naši tragédii. Nebudou vědět, jaké to bylo, nikdy ničím podobným neprojdou. Pokud bude Bůh dále tvořit, potřebuje mít prostředek, kterým zabezpečí to, aby hřích již nikdy nepovstal. Satan a hřích nás naučili nezapomenutelným lekcím. Žádný anděl nemůže plně porozumět povaze hříchu nebo boží lásce do té míry, do jaké jí mohou rozumět lidé. Najdeme si Efeským 2. kapitolu a tam 6. a 7. verš. Efeským, najděte si prosím spolu se mnou list Efeským. A tam 2. kapitolu a budeme číst 6. a 7. verš. Toto je známá stať o boží milosti, ale je tam taková poznámka, která se častokrát přehlíží. A ta je právě v tom 6. a 7. verši. A spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Jiný překlad říká, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. V knize Výchova od sestry Whiteové je na straně 308 anglického stránkování následující popis. V plánu spasení jsou výšiny a hlubiny, které nedokáže vyčerpat ani věčnost. Hádankám, do kterých by chtěli proniknout i andělé, mohou porozumět pouze lidé jako jediní ze všech stvořených bytostí, neboť mají svoji vlastní zkušenost s hříchem. Oni panují s Kristem. Ani andělé nemohli učinit to, co lidé, tedy vstoupit do vztahu utrpení. Nebudou mít své vlastní svědectví jako vědu o vykoupení. Nic nebude mít tak velkou hodnotu k nepadlým bytostem. V budoucím věku bude tedy boží milost prokázána skrze nás. Jistě budou ještě další mnohé dary od Pána Boha pro vesmír. A skrze nás bude tato milost šířena. Budeme vypovídat o božím charakteru. Každý z nás je originál a proto každý z nás může nést originální svědectví o božím charakteru. Tato svědectví jsou pro Pána Boha tak důležitá, že je ochoten sdílet se spolu s námi o svůj trůn. Pro Pána Boha je důležité, aby každý, kdo si prošel bojem s hříchem, vydal své svědectví o něm, o Božím charakteru a o důsledcích, které přicházejí, když si zahráváme s hříchem. Takže to bylo to první téma života na věčnosti, tedy krásné mezilidské vztahy a naše kněžská role. A tím se dostáváme k další oblasti věčného života, a tou je to, že věčný život bude životem vlády a vlivu. Již jsme četli v 1. Petrově 2.9 a ve Zjevení 5.9.10, že na nové zemi budeme mít postavení králů, postavení, ve kterém budeme uplatňovat vládu a moc. My dobře známe to podobenství o těch hřivnách. Vzpomínáte na to podobenství? Najdeme si prosím Lukáše 19. kapitolu a tam si přečteme jenom závěr toho podobenství 15. až 17. verš. Najdeme si Lukáš 19. A tam 15. až 17. verš. A tam je napsáno: a stalo se, když se jako král vrátil, že si dal zavolat ty služebníky, kterým svěřil peníze, aby se dověděl, kolik vydělali. Přišel první a řekl: pane, tvoje hřivna vynesla 10 hřiven. Řekl mu: výborně, dobrý služebníku, protože jsi v nejmenší věci byl věrný, měj pravomoc nad 10 městy. V tomto podobenství je člověk věrný v malé věci. A jako odpověď na jeho věrnost je mu dána ještě větší odpovědnost. A to 10 měst. Pokud by vláda nad 10 městy byla velkou odpovědností na tomto světě, jaké by tomu bylo ve vesmírném měřítku? Byla by to galaxie nebo 10 galaxií? Když jsme věrní v malých věcech, bude nám svěřena odpovědnost, moc a autorita ve věcech daleko větších, a to ve vesmírném měřítku. Víme, že lidé tohoto světa častokrát touží po vládě, po vlivu, potom, aby ovládali druhé, aby s nimi nějak manipulovali, zneužívali je, aby ukázali, že jsou někdo, že oni jsou ti, na kom záleží, že mají to rozhodné slovo a podobně. Za tímto postojem se neskrývá nic jiného než pýcha, sobectví a ješitnost. Tito lidé jsou vlastně loutkami na provázku, za který hýbe ten zlý. Oproti tomu nám Ježíš během svého pobytu na naší zemi ukázal principy pravé a nefalšované vlády. Vlády zakládající se na lásce, milosrdenství, dobrotě a pomoci a také pravdě. Naše vláda ve vesmíru bude vyjadřovat tyto vlastnosti. Bude v souladu s láskyplným charakterem našeho Boha. Bude z nás vyzařovat radostná a nezištná služba všem bytostem. Zjevení 3.21 říká: kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn. Ježíš neříká a nedělá cokoliv nahodile. On promýšlí svoje činy na tisíce let dopředu. Jeho plánem je sdílet svůj trůn s vykoupenými. My se budeme podílet s Ježíšem na vládě celého vesmíru. Bůh bude neustále zjevovat nové plány, nové záměry a nové cíle pro celý vesmír. Mnohé z těchto cílů byly pozdrženy kvůli hříchu, kvůli tomu vesmírnému sporu mezi dobrem a zlem. Avšak až bude hřích z vesmíru vyhlazen, Bůh opět rozvine svoji činnost a my budeme ve středu této činnosti. Budeme přitom. Jako jeho spoluvládci budeme organizovat, koordinovat a plánovat. Takže to bude druhá oblast věčného života. Budeme králové a budeme se spolupodílet na vládě nad celým vesmírem. A třetí oblastí věčného života, kterou bych dneska chtěl zmínit, je život neomezených možností, zájmů a osobnostního růstu. Chtěli byste mít více času k osobnímu růstu? Kniha Výchova na straně 301 říká: nebe je škola, jejím předmětem bude vesmír a jejím učitelem nekonečný Bůh. Mnozí lidé a také mnohé děti nemají moc rádi školu. Škola jako taková ale není špatná věc. Důležité je, jak ji pojmeme, co z ní učiníme. Uvědomme si, že škola probíhá v každém momentě našeho života. Lidé se často zajímají o nové věci. A není nic, co by obohacovalo život více, než schopnost poznávat, učit se, růst, objevovat to, co je okolo nás. To můžeme vidět na dětech. Když pozoruji našeho Joelka, který má rok a 4 měsíce, když vidí něco zajímavého, tak jak hned pozorní a udělá Co bude, až Pán Bůh nám ukáže ve vesmíru tolik zajímavých věcí? Myslím, že budeme vydávat ještě daleko větší zvukové efekty. Nebo když naše Aneška čte nějakou zajímavou knihu, tak čte a my na ní mluvíme a ona neslyší, protože jí ten děj tak uchvátil. Jaké to bude, až Pán Bůh nám dá poznat mnohé věci, které budeme moci studovat, dohloubky nějakým způsobem poznávat. To bude teprve zážitek. To bude dobrodružství. Po pádu do hříchu nebyla v dějinách žádná doba, která by byla příhodnější pro zkoumání a která by přinášela více informací, více vědomostí než naše doba. Toto je však pouhá předchuť toho, co přijde. Nebesa budou místem, na které můžeme objevovat bez omezení a naše možnosti a schopnosti budou neustále růst. S tím také poroste naše radost a naplnění ze života. Abychom tomu alespoň trochu rozuměli, je budoucí život popsán jako doba obnovy. Například v Izajáši v 35. kapitole v 5. a 6. verši. Tam se praví: tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Na programu nebeské školy bude tedy naše celková obnova. Naše oči, uši, naše smysly budou obnoveny do původního stavu před pádem do hříchu. Jaké potom budeme mít možnosti k objevování? Víme, že v současné době využíváme potenciál našeho mozku asi z 5%. Je to dáno díky tomu, že lidé degenerují po pádu do hříchu, ale věřím tomu, že Pán Bůh omezil ty naše schopnosti po pádu do hříchu, protože když využíváme naši mozkovnu z 5% a lidstvo provádí ty lumpárny, které provádí, jaké by to bylo, kdyby hříšný člověk využíval svůj 100% potenciál mozku. To už by lidstvo asi dávno zaniklo, lidé by se zničili sami. Ale až Pán Bůh obnoví naše tělo, obnoví také náš potenciál v mozku a budeme ho moci využívat ze 100%. Jenom si představme oči, které třeba uvidí mikroskopický svět. A nebo uši, které uslyší to, co je pro nás v současné době neslyšitelné. Nebudeme mít žádné bolesti hlavy, které by nás ve studiu vyrušovaly. Nebudeme spát. Život bude doslova zdvojen, protože nebudeme potřebovat spánek, nebudeme potřebovat odpočinek, přinejmenším ne proto, že budeme unaveni. My budeme ale odpočívat, ale ne proto, abychom potřebovali načerpat nové síly, ale z důvodu radosti a požitku z odpočinku. Naše kapacita bude tedy ohromně navýšena. A co budeme dělat? No, jistě se nebudeme po věčnost nudit. Už žalmista řekl v žalmu 16.11. Stezku života mi dáváš poznat. Vrcholem radosti je být s tebou. Ve tvé pravici je neskonalé blaho. Jestliže si někdo myslí, že bude život v nebi přítěží, tak tím vlastně ve skutečnosti říká, že Bůh není dostatečně kreativní a že život v nebesích bude pořád stejný a monotónní, prostě nudný. Tak tomu ale jistě nebude. Je známo, že neexistují dvě stejné sněhové vločky. Pouhým okem to nemůžeme vidět, ale pod mikroskopem ano. Každá sněhová vločka je originální. Pokud tomu tak je u sněhových vloček, není tomu také tak u lidských bytostí. Každý z nás je originál. A stejně tak tomu bude na věčnosti s různými činnostmi, které jistě nebudou monotónní a u kterých se nebudeme nudit. Bude tam různorodost, kreativita, aktivita, která bude naplňovat náš život. Opět kniha Výchova, strana 307. Budou učiněna velkolepá díla. Dosáhneme těch největších tužeb a přesto povstanou ještě větší úkoly a budeme obdivovat daleko větší divy, větší pravdy, věci, které povznesou tělo, mysl i duši. Žalm 37, 3.-4. verš je další text, který nám ukazuje na tuto oblast. Tam je řečeno, hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Na věčnosti budeme schopni dosáhnout žádostí našeho srdce, našich snů a našich nejvyšších ambicí. Chtěli jste se někdy stát architektem? Izajáš 65 ukazuje, že to bude možné. Snili jste někdy například o upravení zahrady na botanickou zahradu? Nebo dát ji do nějaké nádherné podoby? Pokud jsme někdy měli sny ohledně vlastního domu a zahrady, tak na věčnosti budeme mít čas, schopnosti a touhu si ji vytvořit. Bude zde možné studium biologie, zoologie, hudby, cestování. Až budeme chtít na věčnosti cestovat, nebudeme cestovat pouze po zemi, ale také po celém vesmíru. Navštívíme galaxie, mlhoviny a další úžasná místa. Budou to nádherné a neuvěřitelné zážitky a zkušenosti. Pokud se budeme chtít zaměřit na umění, tak se budeme moci učit od největšího umělce. Máte rádi hudbu? Máte rádi malování, kreslení a další věci? Tak v nebesích budeme moci toto všechno rozvíjet. A jestliže se zde na zemi učíme hrát na nějaký hudební nástroj a díky tomu Pána Boha oslavovat, tak vězme, že na věčnosti budeme mít určitý náskok před těmi, kteří se ještě neučili, a budeme moci rozvíjet tuto oblast dále. Budeme si moci také zabývat pozemskými dějinami a vidět je z vesmírného pohledu. Budeme prožívat nádherné společenství s ostatními vykoupenými, s anděli a dalšími bytostmi. A toto všechno, co jsem zmínil, jsou jenom náznaky toho, co vše budeme moci dělat. Skutečně to, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, to Pán Bůh připravil těm, kdo ho milují. Jaký má význam pro nás znát všechny tyto skutečnosti? Pokud budeme králové, kněží a studenti pro věčnost, a jestliže bude život v nebi vše to, o čem jsme kdy snili a ještě daleko více, jak bychom tedy měli žít dnes? Jak máme žít s touto vizí budoucnosti? Určitě se můžeme dále vzdělávat. Pokud máte zájem něco hlouběji poznat, tak to čiňte. Už nyní nadešel čas, abychom se začali stávat těmi, kým budeme. To, kým se zde staneme, bude mít věčné důsledky. Můžeme rozvíjet také naše talenty. Zpěv, řeč, hra na hudební nástroje. Různé činnosti. To všechno již můžeme dělat nyní a teď. Vzpomínám si na jeden rozhovor v rádiu se 70-letou ženou. A ten redaktor se jí ptal: a paní, proč jste se začala v 70 učit francouzsky? A ona mu odpověděla: ale pane redaktore, já na to celý život neměla čas, tak jsem začala teď. To je krásný přístup k životu. S vizí do budoucnosti. Ano, můžeme se pustit do studia mnohých věcí na tomto světě. Ale nezapomeňme na to nejdůležitější. A to je studium Božího slova. A poznávání toho, jakým způsobem máme předávat poselství Bible ostatním lidem. kolik minut vlastně trávíme denně čtením Božího slova a rozmlouváním nad texty písma s Pánem Bohem. 5, 10, 15. Zkusme se doopravdy zahloubat do písma a modlit se nad jednotlivými texty. A myslím, že nám nebude stačit ani hodina denně. Budeme uchváceni Božím slovem a budeme opět motivováni k předávání jeho poselství dalším lidem. Pokud můžeme mít živý a plodný vztah s Pánem Ježíšem již nyní neviditelně, potom můžeme mít zajisté ještě hlubší vztah s ním, až ho uvidíme tváří v tvář. Takže rozvoj našeho vztahu s Kristem a našeho vztahu s jinými lidmi je cesta, která nás připravuje na tu naši kněžskou roli, o které jsem mluvil. A můžeme si vést taky nějaký deník našich zkušeností ze života křesťana. Za další, buďme věrní už na této zemi v malých věcech i v maličkostech. Každý úkol, který je před námi postaven, je hodný důkladného splnění. No a v naší přípravě na věčnost je velice důležitá vlastnost pokora. Vládci vesmíru musí být pokorní. Není nic horšího, co by nahánělo hrůzu, než když je nějaká organizace, nějaká firma, nějaká země řízená pyšnými lidmi, těmi, kteří využívají svoji moc pro své vlastní výhody, pro svůj image, proto, aby vládli nad ostatními. Vládci vesmíru musí být pokornými vládci, kteří jsou ochotní sloužit druhým. No a za další, nadešel čas zanechat všech podřadných věcí. Apoštol Pavel mluvil v 2. Korinským ve 12. kapitole a 4. verši o nevyslovitelných věcech, které viděl a které žádná lidská ústa nemohou vyjádřit. Pavel byl přenesen do 3. nebe a viděl různá vidění nebeských věcí. A poté, když přišel zpět, tak prohlásil, že pokládá všechny věci jako ztrátu, jako podřadné v porovnání s tím, co zná o Kristu. Pokud rozumíme poselství Nového zákona a zejména knihy Zjevení, pokud vidíme neuvěřitelnou vznešenost věčnosti, tak je čas zanechat všech podřadných věcí. Učiňme svoji prioritou ten přicházející den, ve kterém se zjeví náš Pán a Bůh. A podle znamení času kolem nás víme, že ten čas, že ten den je skutečně blízko. Nastal tedy čas, abychom skutečně dali ty nejdůležitější věci, věci, které se zabývají věčností a naší přípravou na ni, na první místo. První Janova, 3. kapitola, 2. a 3. verš uvádí. Milovaní, nyní jsme děti Boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý. Ježíš Kristus touží po životě věčném spolu s námi, spolu s tebou a také spolu se mnou. Bratři a sestry, milí přátelé, odevzdejme mu náš život. Odevzdejme se mu každý den a prožívejme s ním nádherný vztah již na této zemi. Těšme se na život věčný. Amen.